diskriminējoši. Tā cilvēki ar dzirdes traucējumiem vērtē atskārsmi, ka vairākos teātros izrādēm nodrošināti titri angļu valodā, bet ne latviski. Latvijas nedzirdīgo savienību un Latvijas vajadzirdīgo atbalsta asociācija Sadzirde LV titru latviešu valodā trūkumu publiskos pasākumos aktualizējušas jau gadiem. Visbiežāk dzirdētā atbilde – tituru nodrošināšanai latviski nav naudas. Latvijas nedzirdīgo savienības pārstāvis Ivars Kalniņš sociālajā tīklā Facebook komentējis, ka ir padomāts par turistu iespējām skatīt izrādes ar tulkojumu, bet aizmirsts par vietējās publikas daļas grūtībām sadzirdēt uz skatuves notiekošo. Uz publisko norādi par titriem angliski, bet ne latviski, piemēram, izrādē Ričards nekā personīga, reaģējusi arī Nacionālā teātra vadība, solot meklēt risinājumu lietotnē teātru titri, stāsta Nacionālā teātra pārstāve Indra Vīlipsone.
Tas ir vairāk tāds nevis negribēšanas, bet varbūt naudas jautājums, bet mēs, protams, arī runājām par iespējamiem risinājumiem, un mums ir doma, ka, ja mēs to varēsim īstenot, tad risinājums varētu būt tiešām šie titri telefonā. Pašlaik virs skatuves mums tāda iespēja nav. Mēs nevaram laist vairākus reizē tādā ziņā.
Titri latviešu valodā tūkstošiem cilvēku ar dzirdes traucējumiem ļauj izbaudīt kultūras notikumus, bet šādu gadījumu aizvien ir salīdzinoši maz. Saziņā ar Latvijas radio vairāk cilvēku ar dzirdes problēmām atzīst, nesaprotot saturu, koncertus, izrādes un citus pasākumus neapmeklē. Asociācijas Sadzirde LV pārstāvju Gundegas un Māras rakstīto ierunāja kolēģis.
Esmu apmeklējis vienu teātri izrādi ar titriem, tas bija vērtīgi. Titri ir kā otras ausis, tie ir tik ļoti nepieciešami. Jebkurš uzraksts dod drošību un pārliecību, ka esmu visu pareizi sapratusi. Tad jūtos pilnvērtīga un nav jādomā, nav jāsaspringst, varu baudīt priekšnesumu, varu pat aizmirst par savām problēmām ar dzirdi.
Esmu informēta par angļu subtitriem teātrī. Diskriminācija tomēr. Svešvalodas reti, kurš ar vieglāku dzirdes zudumu var apgūt. Daudziem neizdodas svešvalodas ātra lasīšana. Īpaši, ja cilvēks ir seniors. Operā bija pārsteigums par subtitrētu Karmenu un esmu par to ļoti pateicīga.
Titru ekrānu virs skatuves un lietotne ar titriem latviešu valodā regulāri izmanto Latvijas Nacionālās operas izrāžu laikā, kā arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur tulkojumu prasa likums. Arī, piemēram, Dailes teātrī ik pa laikam ar titriem latviešu valodā parādītas vairākas izrādes, taču pārsvarā teātros titru pieejamība ir problēma. Arī kino teātros jaunām pašmāju filmām titru latviski diemžēl nav, apzinājusi Baiba Bicēna. Ir mulsinoši, ka teātra latviešu titru trūkumu skaidroši ar papildu izmaksām, bet līdzekļi atradušies titriem angliski. Šo tematu jau tuvākajā laikā aktualizēs arī tiesību sarga birojs, stāsta tā pārstāve Ruta Siliņa.
Tas mūsuprāt nav īsti pareizi, tāpēc mēs arī vērsīsimies pie visiem 11 Latvijas teātriem, gan valsts, gan pašvaldības teātriem ar jautājumu, kādā veidā viņi nodrošina, lai viņu izrādes būtu piekļūstamas cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī ar dzirdes traucējumiem. Un tad jau mēs varēsim arī daudz detalizētāk saprast, vai tur nav kāds tiesību pārkāpums, jo ikvienam ir tiesības baudīt kultūru.
Tiesībsargi birojā vērtēs, vai nenodrošinot titrus latviski, nav pārkāpta ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tam pievērsīs arī kultūras ministrijas uzmanību. Jānis Kincis, Latvijas radio.